Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែមករាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដំណឹងសកលនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថាសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅទៀតនៅឡើយទោះមានសញ្ញាវិជ្ជមានអ្នកច្បាប់ខ្មែរអាមេរិកតស៊ូទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនៅកម្ពុជាទោះប្រឈមនឹងពន្ធនាគារជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីត្រៀមខ្លួនប្រពន្ធចូលឆ្នាំចន្ទគតិសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុល្អជាងមុនចំពោះសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2021បើទោះបីស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបក៏ដោយអ្នកជំនាញស្នើឲ្យពង្រឹងបន្ថែមលើគោលនយោបាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបង្ហាញថាសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2021នៅទាបនៅឡើយបើទោះមានសញ្ញាណវិជ្ជមានរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបង្ហាញថាកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុ23លើពិន្ទុអតិបរមា100ដែលជាការកើនឡើងចំនួន2ពិន្ទុពីពិន្ទុ21នៅឆ្នាំ2020ជាមួយនឹងពិន្ទុនេះកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី157ក្នុងចំណោម180ប្រទេសនិងដែនដីដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងការសិក្សានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករារបស់លេខាធិការដ្ឋាននៃអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិដែលមានការិយាល័យនៅទីក្រុងបេឡង់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថាគណៈបន្ទុកឆ្នាំនេះអាចត្រូវមើលឃើញថាជាសញ្ញាវិជ្ជមានប៉ុន្តែបន្ទុកនេះនៅមានកម្រិតទាបដែលបង្ហាញថាកម្ពុជាបន្តបោះជំហានយ៉ាងយឺតពីក្រោយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថានៅកម្រិតតំបន់កម្ពុជាបន្តស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសមានបន្ទុកទាបជាងគេទី3នៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដោយស្ថិតនៅលើតែប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏ជាប្រទេសមានបន្ទុកទាបជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ានផងដែរសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយឆ្នាំ2021ផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ចំពោះប្រទេសនិងដែនដីសរុប180ដោយពឹងផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិរហូតដល់13ទិន្នន័យនិងឆ្លុះបញ្ចាំងពីការវាយតម្លៃនិងទស្សនៈនៃការយល់ឃើញរបស់ប្រជាជននិងអ្នកជំនាញនានាបន្ទុកពី0មានន័យថាពុករលួយបំផុតនិង100មានន័យថាស្អាតស្អំបំផុតការវិតម្លៃនេះធ្វើឡើងទៅលើប្រទេសចំនួន180នៅក្នុងពិភពលោកយោងតាមអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិលទ្ធផលសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយប្រសើរជាងមុនសម្រាប់កម្ពុជានេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈជាពិសេសដំឡាភិបសារពើពន្ធនិងការគៀងគរទុនធានគំណាយទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈការលើកកម្ពស់រដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកនិងការគ្រប់គ្រងនិងឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាដើមយ៉ាងណាក្តីអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើងនោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងគុណភាពនៃគោលនយោបាយនិងក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ថាគណៈប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបនៅក្នុងសន្ទុះការយកឃើញពីអំពើពុករលួយក៏ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទាបក្នុងសន្ទុះប្រជាធិបតេយ្យទៅតោងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពពលរដ្ឋផងដែរហើយភាពអសកម្មក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយធ្វើឲ្យបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនិងធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែចុះខ្សោយហើយការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាបន្ទុកសន្ទុះអំពីអំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជាល្អឬមិនល្អគឺអាស្រ័យលើការបដិញ្ញាចិត្តឆន្ទៈនយោបាយ ការជំរុញការអនុវត្តកំណែទម្រង់ដែលមានស្រាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងការលើកកម្ពស់ធុរកិច្ចនិងការវិនិយោគសាស្អំជាដើមលោកបានថ្លែងថា
ហើយលទ្ធផលនេះគឺយើងបានពិនិត្យទៅលើព័ត៌មានអត់ឃើញថាមូលហេតុនៃកម្ពុជាមានទូល្អនេះគឺដោយសារដំណើរជាវិជ្ជមានឬក៏ការវិវត្តជាវិជ្ជមានរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការជួយពង្រឹងវិស័យធុរកិច្ចបាទធុរកិច្ចគឺអាចមានសេវាបន្ថែមជាមុនទោះបីជានៅបន្តមានឧបសគ្គតាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយតាក់ទងទៅនឹងការិយាធិបតេយ្យជាពិសេសគឺអរិយាកម្មគូប្រជែងនឹងនៅមិនទាន់ស្មើភាពគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានឃើញថាមានដំណើរជាវិជ្ជមានទៅហើយ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លោកពេជ្រវិស័យបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាចំណាត់ថ្នាក់ទាបរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសន្ទុះការយកឃើញពីអំពើពុករលួយមានន័យថាកម្ពុជាត្រូវប្រឹងប្រែងទ្វេដងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងបង្កើនបរិយាកាសនយោបាយសេរីក៏ដូចជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិស្របតាមជំពូក3មាត្រា41និង42នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាអ្នកនំពាករដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានចានចោលរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញពីសន្ទុះនៃការយកឃើញពីអំពើពុករលួយរបស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិដោយលើកឡើងជាមន្ទិលពាក់ព័ន្ធនឹងវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនឹងថាអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិមិនយល់ច្បាស់ពីគោលនយោបាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជានោះទេ
ពលរដ្ឋយើងមិនដែលឲ្យតម្លៃទៅលើទេចំណាត់ថ្នាក់នោះទេតែតំបន់ទី1យើងអត់យល់អំពីវិជាសាស្ត្រនៃការគិតគូរពីរឿងចំណាត់ថ្នាក់នោះចំណាត់ថ្នាក់នោះគឺវាមិនឆ្លើយតបនឹងវិជាសាស្ត្រដែរអាស្រ័យដោយអង្គការនោះអត់យល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងអំពើពុករលួយណាអន្តរជាតិបើថាយកយើងទៅទៀតទៀតជាមួយនឹងប្រទេសណាផ្សេងទៀតតែគេនៅលើយើងណាគំតែប្រទេសនោះអត់មានប្រព័ន្ធទេ
VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអោបញឹមទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយ៉ងកំឯងបានប្រាប់ VOA ថ្ងៃពុធនេះថាអំពើពុករលួយក្រោមរូបភាពផ្សេងៗតាមវិស័យនានានៅកម្ពុជានៅតែជាបញ្ហាចោទដែលមិនបានជួយឲ្យកម្ពុជាទទួលបានបន្ទុកខ្ពស់ក្នុងសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអំពើពុករលួយលោកបានថ្លែងថា
ចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាដោយសារតែបញ្ហាអំពើពុករលួយហើយនឹងការប្រាស់លុយក្រោមទុកជានៅតែកើតមានដែលធ្វើឲ្យមានការធ្វើបកំធ្វើឲ្យមានឲ្យជាបរិវត្តបានបង្ហាញនៅការយកឃើញដូចនេះបាទតាមយ៉ាងវិធានខ្ញុំថាហើយយើងចង់ហៅថានៅក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ពេលខ្លះក៏មានការលើកឡើងអំពីបញ្ហារឿងពុករលួយឬលុយសំណងអីហោហាយជាដើមបាទហើយក៏នៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀតក៏នៅតែមានការលើកឡើងពីបញ្ហាដែរបាទ
ស្របពេលដូចគ្នានេះដែរដើម្បីបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពនៃការធ្លាក់ពិន្ទុវិញសម្រាប់កម្ពុជាលោកយ៉ងកំឯងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលពង្រឹងដំណាក់ភាពនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មសាធារណៈនិងការដំរាយតម្រង់អិរិយាបថរបស់មន្ត្រីរាជការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដូចជាការមិនទទួលសំណូកឬទាមទារប្រាក់កម្រៃក្រៅផ្លូវការជាដើមរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កញ្ញាសេងធីរីដែលជាមេធាវីខ្មែរអមេរិកាំងនិងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងរឿងក្តីក្តាំនៅតុលាការកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងភាពសកម្មក្នុងសង្គមបាទតុលាការរកឃើញថាមានទោសកំហុសគឺអ្នកច្បាប់រូបនេះអាចត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ឆ្នាំលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អំពីសកម្មភាពរបស់កញ្ញាសេងធីរី និងការប្រាជ្ញាជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចតទៅ
ជាមេធាវីនិងជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាសេងធីរីយល់ថាបេសកកម្មជិត30ឆ្នាំដើម្បីជួយបណ្ដុះបណ្ដាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពិតជាបានហុចផ្លែផ្កានៅលើទឹកដីកំណើតក្រោយពីសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធបានបញ្ចប់ហើយគាត់អាចសម្រាកបានប៉ុន្តែការវិវត្តនយោបាយក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយរហូតដល់មានការរំលាយគណបកប្រឆាំងបានបង្ខំចិត្តអ្នកច្បាប់ខ្មែរអាមេរិករូបនេះឲ្យបន្តការតស៊ូមតិនេះដោយផ្ទាល់ជាថ្មីឡើងវិញនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយចោទថាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបានហាមឃាត់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅថ្នាក់ជាតិនិងមូលដ្ឋានជាង100នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំថ្នាក់ដឹកនាំខ្លះក៏បានរត់ភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសកញ្ញាសេងធីរីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាថា
មិនទាំងមិនច្បងខ្ញុំគិតថាអូមានអ្នកនយោបាយហើយដែលឯងនៅក្នុងការប្រឆាំងដែលខ្ញុំគាំទ្រជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាលោកសំរានស៊ីជាលោកស្រីមូសុខួរប៉ុន្តែមកពីឥឡូវគាត់អវត្តមានហើយក្រមានសម្លេងបែបខ្ញុំដែលមានសញ្ជាតិពីរដែលមានការការពារក្នុងមួយកម្រិតមួយឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំចូលដោយសកម្មបែបនេះមកពីឃើញភាពគ្រោះថ្នាក់
កត្តាសំខាន់មួយទៀតគឺឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនដែលអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគជឿថាកំពុងតែរីកធំឡើងក្នុងនយោបាយកម្ពុជាកាលពី10ឆ្នាំមុននៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ាននោះអាស៊ានបានបរាជ័យជាលើកដំបូងមិនអាចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាននៅទីបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលនោះគេមើលឃើញថាកម្ពុជាបានរងសម្ពាធពីចិននៅក្នុងបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងចិននិងសមាជិកខ្លះរបស់អាស៊ានកញ្ញាសេងធីរីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ចិនជាមហាអំណាចខូខើដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភកំពុងប្រើកម្ពុជាជាជំហាននៅជាសមរភូមិនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយលោកសេរីទាំងមូលតែម្ដងធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ហើយព្រួយបារម្ភអំពីការត្រឡប់ទៅសម័យខ្មែរក្រហមវិញការត្រឡប់ទៅភាពកុម្មុយនីសដោយខ្មែរក្រហមផងបន្ទាប់មកដោយយោធាយួនឈ្លានពានបានជាងយើងកំពុងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងភាពអាសន្នតែម្ដង
ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះតុលាការកម្ពុជាបានចោទប្រកាន់កញ្ញាសេងធីរីពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិព្រោះតែភាពសកម្មក្នុងសង្គមក្នុងពេលកន្លងមកជាពិសេសនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនរូបទៀតក្នុងនោះមានអ្នកស្រីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សបានប្រកាសវិលជុលមាតុភូមិវិញនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ហើយកញ្ញាសេងធីរីបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រនៅក្នុងបញ្ជីជាមួយនឹងកញ្ញាសេងធីរីដែរគឺមានជនចាប់ចោតចំនួន46រូបផ្សេងទៀតក្នុងនោះមានលោកសំរងស៊ីផងដែររហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលជិត140នាក់កំពុងប្រជុំមុខនឹងការកាត់ក្តីនយោបាយដ៏ធំដែលជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីកំទេចការតស៊ូនិងធានាការគ្រប់គ្រងតែមួយគត់របស់គាត់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការចោទប្រកាន់លើអ្នកតស៊ូមតិខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនេះពីបទសំគំនិតក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិនិងញុយញងឲ្យបង្កើតភាពវឹកវរក្នុងសង្គមដែលអាចជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់12ឆ្នាំត្រូវបានកញ្ញាសេងធីរីយល់ថាវាគឺជារឿងមិនសមហេតុផលកញ្ញាធីរីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ដល់3ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ខាងផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ1995ហើយបន្តសិក្សាទទួលបានសញ្ញាបត្រច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យ Michigan នៅឆ្នាំ2000កញ្ញាសេងធីរីបានប្រឡងជាប់ជាមេធាវីនៃគណៈមេធាវីប្រចាំរដ្ឋញូវយ៉កនិងគណៈមេធាវីអាមេរិកាំង កញ្ញាសេងធីរីបានវិលមកប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងក្នុងនាមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់អង្គការខ្មែរ American Can Do ក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1995មុននឹងវិលមកតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅឆ្នាំ2004តាំងពីវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកំណើតវិញកញ្ញាសេងធីរីក៏បានជួយការងារជាទីប្រឹក្សាច្បាប់សហជីពគឺសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងបានធ្វើជាវាគ្មិនថ្លៃនៅក្នុងវេទិកាអន្តរជាតិជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានដូចជាកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងការបង្ការសកម្មភាពហិង្សានិយមដែលរៀបចំនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងការពិភាក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Michigan នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីការបញ្ចាំងភាពយន្តឯកសាររឿងអ្នកណាសម្រាប់ជាវិជ្ជាជាដើមកញ្ញាសេងធីរីធ្លាប់បានកាន់តំណែងជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមហើយក្រោយមកបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំដើម្បីពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការបង្ហាញពីការតាំងចិត្តនិងការតស៊ូនិងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការនោះកញ្ញាសេងធីរីបានកោសសក់នៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ2021កញ្ញាលើកហេតុផលថាដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈក្រែងលោអាញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារហើយកញ្ញាត្រូវត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពអាក្រក់ក្នុងពន្ធនាគារដែលមានការចៃនិងរមាស់សារស្បែកជាដើមនៅក្នុងសវនកម្មកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំមុនកញ្ញាសេងធីរីបានស្លៀកពាក់ជាតួអង្គអប្សរាដែលចូលក្នុងសវនកម្មដែលចាត់ទុកថាការកាត់ក្តីនេះធ្វើឡើងតាមបែបឆាកល្ខោននយោបាយកញ្ញាសេងធីរីបានប្រាប់ VOA ថា
បានជាងនៅក្នុងការស្លៀកពាក់ខ្ញុំចង់ដាស់តឿនឬខ្ញុំចង់រំលឹកគូបញ្ជាក់ឡើងវិញអ្វីដែលបងប្អូនដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថានេះជាការសម្ដែងជារឿងសម្ដែងនយោបាយបានជាងតែយើងដែរខ្ញុំនឹងចូលរួមប៉ុន្តែរូបភាពខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចងចាំជានិច្ចថានេះជាការសម្ដែងផ្នែកនយោបាយ
ពេលខ្លះកញ្ញាសេងធីរីស្លៀកពាក់ជាបរិសុទ្ធនិងពេលខ្លះស្លៀកពាក់ជាអ្នកតូពេលស្លៀកពាក់ជាអ្នកតូកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករានាងត្រូវបានកងកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះរបស់ខណ្ឌដូនពេញចាប់យកពីទីសាធារណៈមកដាក់នៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសអស់រយៈពេលប្រហែលកន្លះម៉ោងកញ្ញាបានរៀបរាប់ថានេះជាវិធីតស៊ូមតិដោយអហិង្សានិងដើម្បីឲ្យមហាជនជាតិនិងអន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់ដល់ករណីអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលមិនមានតែករណីរបស់គាត់តែម្នាក់ទេទង្វើរបស់កញ្ញាសេងធីរីក៏បានធ្វើឲ្យខឹងសម្បាដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចាត់ទុកអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សដូចជាកញ្ញាជាសត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិសាយចំអកដល់ស្ត្រីអ្នកនយោបាយក្នុងពេលអតីតកាលបានប្រើប្រាស់វិធីសម្ពោធបាការដ្ឋានសាងសង់អាកាសយានដ្ឋាននៅទីរួមខេត្តកណ្ដាលកាលពីដើមខែធ្នូដោយវាយប្រហារអ្នករិះគន់លោកនឹងនិយាយបញ្ឆិតបញ្ឈៀងថា
ឥឡូវចេញឯណាមានអប្សរាក្បាលតងលណាទៀតហ្នឹង
ការបដូផ្ដាច់លើកម្ពស់តម្លៃសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិបាននាំកញ្ញាសេងធីរីឲ្យជួបជន់រងគ្រោះកម្ពុជានិងអ្នកដែលគ្មានសំឡេងជាច្រើនជារឿយៗពួកគេធ្វើសកម្មភាពតវ៉ារួមគ្នាដើម្បីបង្ហាញពីការធ្វើបាបសកម្មជននយោបាយប្រឆាំងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញក្រុមសហជីពកម្មករជាដើមកញ្ញាសេងធីរីបានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំជួបបានជួបប្រទេសអតីតកាលហើយខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំសំណាងហើយពេលយើងសំណាងហើយយើងគួរចែករំលែកអ្វីដែលយើងយល់ដឹងអំពីការឈឺចាប់អីហើយបើអាចជួយគេបន្តិចបន្តួចតាមរបៀបដែលមនុស្សម្នាក់ៗមានគួរធ្វើអានេះជាជំនឿរបស់ខ្ញុំហើយបញ្ជាក់ធម្មតាជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើជាធម្មតា
ក្នុងចំណោមអ្នករងគ្រោះមានអ្នកស្រីព្រំចន្ទាជាអ្នកដឹកនាំក្រុមតវ៉ាដែលមានឈ្មោះថាស្ត្រីថ្ងៃសុខអ្នកស្រីគឺជាភរិយារបស់លោកកកគុម្ភាដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្រុមបទចោតប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសង្គមនិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថា
ខ្ញុំធ្វើនេះជាសរសៃឈាមទាំងមូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលអ្នកខ្លះគាត់មិនហ៊ានងើបឈរសោះរហូតដល់តែគាត់មានទឹកចិត្តនិងស្រឡាញ់រាល់ការ লাই និងខមមិនជាពិសេសខ្ញុំចង់ឲ្យជាតិអន្តរជាតិគាត់ឃើញថាតង្វើអមសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកដឹកនាំណារបបឯកបក ក៏ដូចជាតឡាការដែលគ្មានក្រមសីលធម៌ដែលគ្មានចំណេះវិជ្ជាជីវវិជ្ជាដែលធ្វើជាតឡាការដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋបែរជាយកដែលអ្នកមនសិការដូចជាក្រុមគូសាររបស់ពួកខ្ញុំដែលអត់មានកំហុសសោះយកមកឃុំខ្លួនដែលអត់កំហុសសោះឃុំរហូតជិតម្នាក់ដែលជិត2ឆ្នាំហើយ
រីឯអ្នកស្រីសាទថាអតីតសកម្មជនបង្កក់ដែលទើបតែត្រូវដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារកាលពីចុងខែតុលាឆ្នាំមុនក៏បានបន្តការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ដែលមានមកលើអ្នកស្រីនិងអ្នកដទៃទៀតអ្នកស្រីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំពីបទញុយញងបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមអ្នកស្រីសាទផាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថា
ខ្ញុំភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងគុកហើយខ្ញុំចេញមកក្រៅភាពអយុត្តិធម៌នៅក្រៅច្រើនទាមទារដើម្បីប្រទេសជាតិខ្ញុំទាមទារដោះលែងអ្នកទោសមនសិការអ្នកទោសមជ្ឈបាយដែលគាត់អត់កំហុសចាប់គាត់យកដាក់គុកដូចជារូបខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងទាមទារភាពយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តនឹងបងសេងធីរីតែគាត់ក្លាហានគាត់មិនខ្លាចឧបសគ្គអ្វីកាត់ឡើងទៅ
មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សនៃគណៈមេធាវីសារ៉ាអាមេរិកចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021ដោយបានសន្និដ្ឋានថាដំណើរការនីតិវិធីតាមផ្លូវតុលាការប្រឆាំងនឹងកញ្ញាសេងធីរីរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានរំលោភបំពានយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌និងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់គាត់របាយការណ៍នោះបានបន្ថែមថាក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីកង្វះភស្តុតាងក្នុងការប្រព្រឹត្តខុសលក្ខណៈព្រហ្មទណ្ឌនោះបាត់ចោលពីការញុយញងនិងការរួមគំនិតក្បត់គ្រាន់តែជាលេសសម្រាប់សងសឹកចំពោះនាងធីរីប៉ុណ្ណោះលោក Jared Kinzer មេធាវីអន្តរជាតិរបស់កញ្ញាសេងធីរីនិងជាមិត្តភក្តិជាង20ឆ្នាំតាំងពីរៀននៅសាលាច្បាប់ជាមួយគ្នាបានរិះគន់នីតិវិធីរបស់តុលាការកម្ពុជានិងបាត់ចោលប្រកាន់ទាំងនោះ
She has a right under international law to freedom of opinion and expression.Freedom of association, freedom of peaceful assembly, and freedom of political participation.
នាងមានសិទ្ធិក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិក្នុងការទទួលបានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសមាគមសេរីភាពក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងសេរីភាពនៃការចូលរួមនយោបាយនិងពីអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានឃើញនិងពីការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំជាមួយនាងអស់ជាច្រើនឆ្នាំនឹងអ្វីដែលនាងកំពុងព្យាយាមធ្វើគឺនាងអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានទាំងនោះនឹងព្យាយាមកំណត់ផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខកាន់តែប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីអាចជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ពួកគេនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានការពារ
ដោយចាត់ទុកខ្លួនឯងថាមានចរិតមេញនៅលើកនេះកញ្ញាសេងធីរីបានតាំងចិត្តដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងប្រព័ន្ធយុទ្ធធរកម្ពុជាបើទោះបីជាមានលទ្ធភាពចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយកញ្ញាសេងធីរីបានអះអាងយ៉ាងច្បាស់ថានាងមិនមានចេតនាប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនអាមេរិកដើម្បីភៀសខ្លួននោះទេ
ក្នុងជិត30ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំធ្វើកិច្ចការតស៊ូមតិផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអូបងប្អូនសូមងើបឈរឡើងតស៊ូមតិស្គាល់សិទ្ធិអនុវត្តសិទ្ធិហើយក៏ខ្ញុំឃើញលើតម្រុយភាពខ្ញុំគិតខ្លួនអានឹងវានឹងរំសាយរំលាយអ្វីដែលខ្ញុំបានអះអាងភាសាខ្ញុំ30ឆ្នាំកន្លងមកឈប់មាននៃសាបសូន្យតែម្ដងវាអាចទៅរួច
កញ្ញាសេងធីរីយល់ថាឆ្នាំ2022នេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អដែលត្រូវតែទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់អន្តរជាតិលើបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំថ្ងៃនៅកម្ពុជាក្នុងខណៈប្រទេសនេះកំពុងតែធ្វើជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានហើយអន្តរជាតិកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នៃការកាត់ក្តីដែលកំពុងបន្តលើកញ្ញាសេងធីរីក៏ដូចជាដំណើរការដែលផ្ដោតលើសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតស្ថានទូតក៏បានបញ្ជូនអ្នកតំណាងមកសង្កេតការកាត់ក្តីរបស់នាងក៏ដូចជាការកាត់ក្តីដែលស្ថានទូតចាត់ទុកថាមានហេតុផលនយោបាយផ្សេងៗទៀតហើយតែងតែលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភនានាជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងកញ្ញាស្តេហ្វូនីអាសាទេអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថា
សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសមាគមសិទ្ធិក្នុងការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីសេរីភាពសារព័ត៌មានសង្គមស៊ីវិលសកម្មនិងការអត់ឱនចំពោះទស្សនៈមិនយល់ស្របគឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់នៃអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យយើងអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធររក្សាកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងការពារសិទ្ធិទាំងនេះដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជារ
ាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហគមន៍អាស៊ីជុំវិញពិភពលោកកំពុងត្រៀមធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំច័ន្ទគតិចិននៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដោយដែលលោកម៉ៃអូសេលវណ្ណរាជការវីរុសបំផ្លាញថ្មីប្រភេទអូមីក្រុងបានរំខានពិធីបុណ្យនេះប៉ុន្តែជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាស៊ីនៅទីក្រុងនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តប្ររពតាមអនឡាញឬធ្វើក្បួនដង្ហែធម្មតាលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្បួនដង្ហែនៅពិធីចូលឆ្នាំច័ន្ទគតិខ្លះនៅអាមេរិកត្រូវបានលុបចោលដូចឆ្នាំមុនប៉ុន្តែក្បួនដង្ហែនៅ San Francisco Chinatown បន្តពីខានមួយឆ្នាំលោក William Gee អ្នកនាំពាក្យក្បួនដង្ហែបុណ្យចូលឆ្នាំថ្លែងថា
We are cautiously optimistic to proceed forward with
ខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងធ្វើក្បួនដង្ហែមួយយើងរំភើបណាស់ចំពោះគម្រោងដង្ហែនៅឆ្នាំនេះ
នេះជាដំណឹងល្អមួយសម្រាប់បរិយាដែលដឹកនាំក្រុមម៉ង់សាយលោក Tony Sui អ្នកដឹកនាំក្រុមម៉ង់សាយថ្លែងថា
For us it's a tradition that we ring
in Mongsa chea propeini chou chnam robos yeung doich chou chnam thmey amerikang dae ke taeng ban kam chruoch
krom lok nang chou ruom knong kbuon dangham nei chnam nih bae ban chak vasang nang pek mas chnam thmey chea chnam khal hai we ruop amplaing thmey omikron kapong rie tabat neu sangkat chen thom chea ke neu krai khruy asia neu san francisco neak khlas krong banyea pel ka chuop chum chnam chan kate doich chea lok selvin won bokalak pet chou nivot
We talked about it and
យើងបានពិភាក្សាគ្នាហើយសម្រេចថា6ខែទៀតទើបជួបជុំគ្នា
មុនចូលឆ្នាំចន្ទគតិជាពេលមមាញឹកសម្រាប់អាជីវកម្មនិងភោជនីយដ្ឋាននៅ Chinatown ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះស្ងាត់ដោយសារ COVID លោកចូលជេនម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានថ្លែងថា
We've had probably 90% cancellations
ភីយលុបចោលការកក់ប្រហែល 90% នៅឆ្នាំនេះធម្មតាយើងមានកម្មវិធីជាច្រើន
ភោជនីយដ្ឋានរបស់លោកនឹងបើកលោករំពឹងថានឹងមានកំណើនអ្នកទិញយកទៅព្រោះគ្រួសារនានាប្រពៃទីនៅផ្ទះបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់នឹងការខ្វះតំណែងក៏ប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មគ្រួសារដែលលោកអេវ៉ាន់ចូលឆ្នាំថ្មីនាំពីប្រទេសចិនដែរអ្នកស្រីរ៉េបេកាជុងម្ចាស់ហាងនៅ Chinatown ថ្លែងថា
The shipping through the ship the container
ការដឹកជញ្ជូនកុងតឺន័រតាមកប៉ាល់យូរជាងធម្មតា
ដូច្នេះនាំឲ្យខ្វះតំណែងនិងម្ហូបសម្រាប់បន្ទាននៅ Chinatown ក្រុង Los Angeles ក្បួនដង្ហែនឹងនៅតែធ្វើពួកគេបួងសួងសុំពរជ័យឆ្នាំថ្មីឆ្នាំខាលគណៈវត្តមួយរៀបចំទទួលភ្ញៀវទេសចរក្នុងថ្ងៃបុណ្យនៅសង្កាត់ Little Saigon ភាគកណ្ដាលរដ្ឋ California ពួកគេរៀបចំខ្លួនស្វាគមន៍ទេវតាឆ្នាំខាលគឺខ្លាដែលជាសត្វក្លាហាននិងខ្លាំងប៉ុន្តែសាហាវផងដែរចំណែកសង្កាត់ផ្សារវៀតណាមនៅភាគខាងជើងរដ្ឋ Virginia កំពុងអ៊ូអរប៉ុន្តែនៅឧបត្ថម្ភបានលុបចោលក្បួនដង្ហែនៅ Chinatown ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដោយធ្វើកម្មវិធីតាមអនឡាញវិញដោយសារជំងឺ COVID ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណVOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.